Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med nemlig.com og Knut. I dag skal du høre om Grand Hood, fortalt af founder og co-CEO Jon Liebergen. Grand Hood er en 100% digital pensionsløsning, målrettet små og mellemstore virksomheder. I dette afsnit af iværksætterhistorier fortæller Jon om sin rejse fra Wall Street i New York til at blive iværksætter i Danmark. Han fortæller om det første investeringspitch, der blot bestod af en PowerPoint, men alligevel sikrede ham 500.000 i kapital på bare 15 minutter. Han deler desuden overvejelserne ved at lancere et innovativt produkt så tidligt, at markedet endnu ikke er modent.
Men jeg tror, at andre startups, scale-ups, vækstvirksomheder, hvad man vil kalde dem, kigger på Grand Hood og siger, hey, de er jo ligesom os. Det der, det er et firma ligesom os, bare inden for pension. Det tror jeg ikke, man kan sige det samme om de store etablerede pensionsselskaber. Jeg tror ikke, der er nogen, der kigger på et pensionsselskab eller en klassisk pensionsmaler for den sags skyld og siger, hey, de er ligesom os.
Derudover deler han, hvordan Grand Hood fra dag 1 har været skarpe på at kommunikere produktet direkte til andre iværksættere, og at gøre det transparent og relaterbart. Og med de ord har jeg ikke mere at sige end rigtig god fornøjelse. Jo, ordet er dit.
Grand Hood er en digital pensionsløsning målrettet små og mellemstore virksomheder i Danmark for nuværende.
Sådan. Det, jeg kan høre, at du er vant til at præsentere det kort og koncist, så man kan komme frem til det hele handler om. Ikke? Også, hvordan hjælper I jeres kunder?
Ja.
Men jo, hvornår startede Grand Hood?
Ja, men altså man kan sige, at Grand Hood blev i sin helt spæde start født via en tanke, jeg havde på vej hjem fra New York. Eller rettere på vej hjem fra The Hamptons, som ligger lidt uden for New York. Så The Hamptons er sådan et sommerferiested, som mange New Yorkere tager til i de varme måneder.
Som de fleste af os kun har set på film.
Ja, korrekt. Så jeg tror, vi skal tilbage i sådan noget omkring maj 2016, hvor jeg er på vej hjem for en weekendtur til The Hamptons, beslutter mig for at vil starte min eget firma. Og det skal være noget med pension, og det skal være noget med digitalisering af arbejdsgangen. Og jeg tror, den spæde idé kommer, fordi at jeg bliver meget fascineret af de her robo-advisors i USA, som er Betterman & Wealthfront på det tidspunkt, som ligesom har pioneret det, man kalder robo-advisory, som historisk set har startet med frimidler og været B2C consumer play. Og der slår det mig, kunne man ikke tage nogle af de bedste elementer for B2C RoboAdvisors og bruge det i en B2B firmapensionskontekst? Det havde jeg ikke set nogen steder før. Og beslutter så, at vi skal tilbage til Danmark, og det gør vi så, min familie og jeg, i august 2016, hvor jeg så lægger grundstenen til Grand Hood der. Det er også rodet i, jeg har set nogle ting i den finansielle branche. Man kan sige, jeg har arbejdet for Bank of America, Merrill Lynch i 5 år, 2 år i London og 3 år i New York. Og i min tid i London, der var mine kunder hovedsageligt nordiske pensionskasser, herunder også de danske største. Så jeg havde interaktion med dem på daglig basis og så muligheder for at kunne gøre nogle ting anderledes og så muligheder for at kunne bringe automatiseret rådgivning til pensionsbranchen.
Men jo, altså, lidt over 5 år for Bank of America Merrill Lynch. Mm. Du sidder som vice president på Wall Street fra banken. Mm. Du er lige smut forbi The Hamptons, og så får du en idé, så siger jeg, jeg tager tilbage til Danmark og starter helt forfra, helt fra bunden, og laver en digital pensionsløsning.
Ja.
Og så tager du til din familie, og så flyver hjem, og så starter du simpelthen i 2017 med det. Ja. Det er jo ikke ligefrem et marked, som man vil kalde et blue ocean marked, du kaster over.
Nej, konkurrencen er til at få øje på. Jeg tror, det man skal huske på, det er, at der er faktisk sket ret meget på en kort periode. Som jeg siger, vi kommer tilbage til Danmark i august 2016, og der er jo bare mig og en PowerPoint-præsentation, som faktisk ikke engang er til stede i august 2016. Det, der faktisk sker, det er, at jeg beslutter mig i maj 2016 på vej hjem fra den her tur, og informerer faktisk min chef på daværende tidspunkt i Merrill Lynch, om at vi beslutter at tage hjem i noget, der minder om august måned. Og han giver mig faktisk lov til i min sidste tid i New York at faktisk bruge noget tid på at analysere markedet. Så det, i min tid i New York, så bruger jeg faktisk en del tid på, at jeg starter ud med at analysere afkastdata i den danske pensionsbranche.
Okay.
Så jeg går faktisk ind på det, der hedder Fakta om pension, som er en hjemmeside lavet af Forsikring & Pension, som er brancheorganisationen herhjemme. Er faktisk en lobbyistorganisation for danske pensionsselskaber, hvis man skal være helt præcis. Der ligger en masse data, og der brugte jeg ret meget tid. Jeg har stadig adgang til min Bloomberg-terminal der. Ikke? Jeg har ret meget tid på at kigge på afkastdata i den danske pensionsbranche aggregeret set og holdt op imod en masse relevante benchmark-indeks. Og det, jeg ret hurtigt fandt frem til, det var, at over en bred kam, så bliver der i dansk pension ikke leveret alfa. Det vil sige, der bliver ikke leveret et mere afkast sammenlignet med det relevante markedsbenchmark-indeks. Så det vil sige, at hvis du har en global aktieportefølje, og du som porteføljeforvalter siger, at du leverer alfa, og du tager dig betalt for at levere alfa, men du så sammenligner med et relevant globalt aktieindeks, det kunne være MSCI World, og du over en længere historisk periode ikke leverer et overnormalt afkast, så kan du stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt du kan tage dig betalt for at levere alfa, når du reelt set ikke leverer mere afkast. Og det var nogle af de spæde tanker.
Men det finder du så ud af, at der ikke bliver leveret alfa. Så kan man så sige, hvorfor bliver der ikke det, og hvorfor er der ikke nogen, der har reageret på det noget før? Men det kan vi måske
kaste
op i luften, det spørgsmål til andre.
Jeg synes, det er et meget relevant spørgsmål. Det, der så sker, det er, at vi flytter tilbage til Danmark, og fra august 2016, der sidder jeg i fire måneder, eller året ud faktisk, ikke? Hvad hedder det? Det er så også fire måneder. Det er året ud i fire måneder på Original Coffee, på Sortedams dosering, sidder jeg i ruden ud mod Søerne og bygger dækket til Grandwood. Altså det aller første dæk. Vi hed ikke Grandwood endnu på det tidspunkt. Vores arbejdstitel var iRobo. Så det var Grandwood in the making var iRobo.
Og
det
blev tilbage til din inspiration for Robot Advisory.
Ja, lige præcis. Ja. Det kom et sted fra. Det var netop for Robot Advisory, at jeg var blevet spredt og valgte så at kalde det iRobo som arbejdstitel. Det skulle så ændre sig til en bedre titel, vil jeg mene. Ikke? Men jeg sad der i vinduet på Original Coffee på Sortedams dosering i fire måneder og byggede det aller første pitstick til det, der i dag bliver Grandwood. Og i det dæk ligger der en fortælling, det man kalder en equity story. Altså, hvad er din equity story? Hvad er det, du skal ud og fundraise på? Der ligger en fortælling om, at danske pensionsselskaber og danske pensionsmæglere er for dyre, at der bliver ikke leveret det alfa, man slår sig op på. Omkostningsstrukturerne er intransparente eller utransparente. Det er uigennemskueligt. Der er ikke transparens nok i sektoren. Det er for svært at gennemskue for slutbrugeren, hvad man betaler for. Fordi der er en masse bundling. Du blander opsparings- og forsikringsprodukter i en stor pærevælling, og så laver man det, man kalder krydssubsidiering. Krydssubsidiering.
Okay.
Hvor at du faktisk dumper priserne på forsikring for at hæve dem på investeringsomkostninger. Så lidt populært sagt, så hvad du taber på gyngerne, hiver du hjem igen på karusellerne. Ikke? Det er præcis noget, slutbrugerne ikke kan forstå. Det er en masse transparens, en masse intransparens i branchen, som vi gerne vil gøre op med. Og alt det prøver jeg at beskrive i det her dæk. Og det, der så sker, jeg tror, vi skal over i noget, der minder om 1. december 2016, der tager jeg ud til Lyngby på Diplomvej, hvor Seed Capital har holdt til i mange år. Nu holder de til på matrikel 1. Men jeg tager mit dæk under armen, en enmandshær derud, og møder en partner, der hedder Niels Vejrup Carlsen, som er en af partnerne i Seed Capital, der har været med i mange år. Og jeg husker tydeligt, at han siger til mig ret tidligt i præsentationen, du skal bare lige vide, at hvis du kun har en PowerPoint, så får du altså ikke nogen penge med herfra i dag. Altså, vi investerer ikke i slideware, som han kaldte det.
Okay.
Siger han ret tidligt. 15 minutter efter min præsentation af vores equity story, så siger han til mig, vi har sådan et discovery loan, som er en convertible bond. Kunne du være interesseret i det? Det er 500.000 kroner, som du godt kan få med herfra i dag, hvis du kan bevise, at du kan få en co-founder med på holdet, der har noget lidt andet end det, du har. Altså en komplementær. Du har helt klart nogle kompetencer. Vi skal have nogle andre kompetencer med også i dit founding team, så har vi noget, der smager af fisk.
Så det var så første gang, han rent faktisk investeret i Slideware?
Og det synes jeg var lidt sjovt, at han lige havde sagt, at vi investerer ikke i Slideware, fast forward 15 minutter ind i. Så det synes jeg var en fed succesoplevelse.
Og kunne du så leve op til det, han bad dig om?
Ja, altså der er ingen tvivl om, at jeg er meget kommercielt fokuseret. Jeg er meget fokuseret på den kommercielle del af forretningen, strategi, forretningsudvikling, new business, investor relations. I og med, at vi gerne vil lave automatiseret investeringsrådgivning, så var der jo et helt åbenlyst behov for en, der kunne noget med at kode og noget med algoritmer. Jeg havde på det tidspunkt ikke en co-founding CTO, som ellers er anbefalelsesværdigt at have. Men jeg havde en gammel studiekammerat, som hedder Mathias Bredkær. Og ham kendte jeg tilbage fra politiden. Vi havde sådan en 48 timers til hjemeksamen i makroøkonomi. Og det sjove var, at det blev ret hurtigt åbenlyst i de 48 timer, at han var en gudsbenået matematiker. Og jeg var ret fornuftig til at skrive. Så arbejdsdelingen blev ret hurtigt, at han regnede solen sort på alle de her makroøkonomiske modeller, og jeg formulerede det så, således at sensor så kunne forstå, hvad der var, der blev regnet ud og formidlet. Så du kan sige, at han regnede solen sort, og jeg formidlede resultaterne. Og det sjove er, at den arbejdsstilling er ikke helt skæv i dag også. At den har vi taget med over i firmaet også. Han er virkelig... Altså han er en gudsbenådet matematiker, en statistiker og en regnemaskine, ikke? En walking calculator. Ikke?
Det lyder som den berømte dynamic duo, der bliver skabt der.
Det er en stærk duo, ikke? Og han får enormt meget energi af at sidde og regne, og jeg får enormt meget energi af at kommunikere.
Så du meget energi af at regne?
Ikke lige så meget energi, som han gør.
Fantastisk. Så er det jo netop en stærk team, ikke?
Ja.
Så han går så ind som
han går ind som co-founder, og det er præcis det, Seed Capital gerne vil se. De vil gerne se, at jeg formår at få ind i founding-teamet, som er den her walking calculator, ikke? Som virkelig kan bygge maskinen. Ikke? Så man kan sige, det er founding-teamet i dag, det er Mathias og jeg, og man kan sige, du spurgte mig, inden vi startede, om der var nogle anbefalinger. Og en klar anbefaling vil være at finde sig, hvis du ikke selv er det, en technical co-founder. Man kan sige, traditionelt set, så vil du nok have en kommerciel profil og så en CTO. Og Mathias er ikke CTO, men han er statistiker, han er algo, han er quant, han er det, jeg vil kalde en quant, ikke? Jeg ved ikke, om du har set Wolf of Wall Street, men der er sådan en meget berømt scene, hvor der bliver sagt, this is my quant. Faktisk ikke engang sikker på, det Wolf of Wall Street nu, når jeg tænker, kan jeg vide, om det ikke er The Big Short i virkeligheden? Jeg tror faktisk, det er The Big Short.
The Big Short? Okay.
Det bliver sagt.
Så må du lige forklare til dem, der ikke ved, hvad en quant er.
Men lad nu det ligge. Scenen er, at der er den her hedge fund guy, som så har en asiatisk udseende, som er stereotyp, og det er en stereotyp, fordi der er mange asiater på Wall Street, som er notorisk kendt for at være gode matematikere. Og den her, han er probably American Asian, ikke? Så at han er formentlig, han er muligvis født i USA, ikke? Men har asiatisk aner, ikke? Så han er formentlig en American Asian. Og det vil være stereotypen på en quant på Wall Street, ikke? At du i hvert fald har noget asiatisk blod i oven, ikke? Og at du kan regne solen sort. Og den scene er så, at den her hedgie, som man kalder en hedge fund manager, ikke? Den her hedgie har så den her quant med til det her fundraising møde, hvor han siger, look at this guy, this is my quant, he doesn't even speak English. Og det er sådan en meget, meget kendt scene, og han taler engelsk, og det bliver der så også ret hurtigt, det siger sådan, well, I do speak English, but let that be. Og der kan man godt sige lidt, Mathias, som er min co-founder, der kunne man godt sige, at jeg kunne kigge på ham og sige, this is my quant. han er en quant, og en quant er simpelthen en, der kan kode algoritmer. Ikke? Og vi bruger jo algoritmer i Grandhood, Vi har algoritmisk rådgivning på opsparingsprodukterne, og så har vi også algoritmisk rådgivning på forsikringsprodukterne. Vi var lidt inde på det, inden vi startede, hvordan det ikke er Blue Ocean, og hvordan vi adskiller os. Jeg vil faktisk i al beskedenhed sige, at noget af vores secret sauce er, at vi også har algoritmisk rådgivning på opsparingsprodukterne, fordi du kan sige, der findes jo de her robo-advisors i udlandet, Betterman, Wealthfront, Nutmeg, Scalable Capital, jeg kunne blive ved. Herhjemme har vi sådan nogle som Nord Investments, som er nogle af de første, der startede selvstændigt. Jeg tror faktisk, de var de første, der startede på frimidlermarkedet. Så du Danske Banks June, så du Nordeas, Nora, Bankinvest, Darwin og hvad de ellers hedder. Så der er sgu underskov op af B2C Robos i Danmark. Der er ikke nogen, der har lavet det på pension før os. Vi er de første i Danmark, der kommer med robo-advice på pension. De allerførste.
Det allerførste simpelthen. Det
allerførste i Danmark, der...
Ind i et konservativt marked, hvor mange synes, at de bestemt er på noderne, men egentlig stadigvæk fungerer forholdsvis konservativt.
Ja, og, det, og jeg vil gerne, og man kan sige, det, du siger, det ikke er Blue Ocean. Ja og nej. Det er ikke Blue Ocean, når man kigger på antallet af aktører, hvis du kigger på pensionsselskaber og pensionsmæglere. Faktisk kan du sige, at der er sket en enorm konsolidering i pensionsbranchen. Vi skal jo ikke mere end et par år tilbage, hvor der var 7 pensionsselskaber. Så køb Danica Pension, køb jo SEB Pension, AP Pension, køb Scandia med et, så gik det fra 7 til 5 selskaber. Så der er jo faktisk kun 5 reelle pensionsselskaber i Danmark. Det er jo ikke særlig mange.
Nej.
Altså, det er jo faktisk et meget koncentreret marked. Så jeg vil argumentere for, at der ikke er særlig meget konkurrence på det danske pensionsmarked, når du kigger på antallet af pensionsselskaber. Men der er jo et hav af pensionsmæglere, forsikringsmæglere, hvad du nu vil kalde dem.
Hele den her underskov.
Hele den underskov, ja. Og rådgiver, dem er der jo mange af. Ja. Ikke? Super analoge. De er ikke bare analoge, de er super analoge. Altså de sælger the old school way.
Hvorfor? Fortsat.
Jamen, jeg plejer jo at sige, at pension er jo faktisk 10 år efter banking. Du så jo efter the global financial crisis i 2008, så fik du jo en virkelig aversion imod banking. Altså, der var jo hele tiden den her Occupy Wall Street. Det kan jeg huske. Jeg joined Bank of America Merrill Lynch i London i 2011. Og der, de lå jo i barrikade. Jeg holdt til på 2 King Edward Street, lige ved Paternoster Square. Og ude foran den her, kæmpe kirke, som er ved Paternoster Square, der var jo simpelthen barrikade. Altså, der folk campede jo, og der lå i telte og soveposer foran kirken med store Occupy Wall Street-skilte. Da jeg så flytter til New York i 2013, uden foråret vores kontor på One Bryant Park, 42nd Street and 6th Avenue, er der også den her barrikade af Occupy Wall Street. Det er bare, min pointe er, der var en enorm banklede og enorm aversion imod bankers. Der var sådan noget jump fuckers, var der de her skilte, ikke? Altså, der var en enorm aversion mod bankers. I kølvandet på det ser du en række neobanks springe op. Du ser Revolut, du ser N26, Monzo, Tide herhjemme, ser du Luna. Det man kalder neobanks,
ja.
Som er et nyt take på banking. Altså det skal være banking but different. Det skal være mere digitalt, det skal være mere brugervenligt. Du ser faktisk nogen som Danske Bank være godt med. Altså, man kan sige meget om Danske Bank, men de er faktisk nogle af dem, der lykkes med at faktisk pushe en række digitale løsninger og faktisk innovere på brugerfladerne. Det har du ikke set i pension overhovedet.
Så hvis du siger, at pensionsmarkedet er sådan cirka 10 år efter, og vi sådan der i 11-13 havde det sted af bank ledet mange steder i verden, så kan man jo lægge 10 år til 2013.
Ja. Jamen, så begynder vi jo at... Og det er jo det, og det, jeg vil jo faktisk sige, at vores Grand Hills helt store test, det bliver, om vi kan blive langt, om vi kan holde os i live lang tid nok, til at vi så rammer timing. Ja, og det, med det vil sige, hvis du deducter, hvad jeg lige har sagt, vi har været for tidligt på den. Så vores store test bliver, kan vi holde os i markedet langt til nok til markedmoden. Vi launchede Grand Hood meget tidligere, end markedet var klar til det. Vi har klart været first movers, klart ahead of our time. Der er ikke nogen i dansk pension, der er i nærheden af at have den algoritmiske rådgivning, vi har både på opsparing og forsikring, og i øvrigt en pure app-based oplevelse for slutbrugeren. Det er der ingen andre, der har overhovedet til nærmelsesvis. Så jeg tror, vi har været way ahead of our time, og det bliver spændende at se, om om markedet når at fylde, altså om vi kan holde os oven vandet langt til nok til markedsmodenheden er der. Det bliver jo den store test. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at pension skal derhen, som vi siger, det skal være digitalt, det skal være brugervenligt, det skal være automatiseret arbejdsgang både på opsparingsdelen og på forsikringsdelen. Det er der ingen, der er tvivl om. Vellev, som er et af Danmarks største pensionsselskaber, har øvet vundet prisen som Danmarks bedste kommercielle selskab i to af de sidste tre år, hvis jeg husker rigtigt. Ja. De har jo investeret i Grandhold, de er jo medejere, og de siger til os, de er øvet med i vores bestyrelse, de siger til os, de er ikke i tvivl om, at det skal den vej, vi siger, det skal. Spørgsmålet er, hvor lang tid det tager, før markedet er klart. Så tilbage, Mark, til din pointe med, det er jo ikke blevet en fantur, at gå ind i et marked, der er så red ocean. Det red ocean for så vidt angår antallet af spillere, for så vidt angår antallet af digitale spillere, der vil pension, som det bør være i 2021.
Så det her med den fulde transparens, og det er nemt for kunderne at se, hvad der foregår, det er nemt for kunderne at bruge, hvis jeg sådan må kode det helt ned i lægemand, så lyder det som om, at det handler om, at I fortæller jo også, at I kan onboarde en kunde på 3 minutter,
ja.
Digital.
Vi kan onboarde et firma på 3 minutter.
Eller firma simpelthen, ja, ikke firma, bare en, det, med firma, et firma.
Et firma kan vi indtegne på 3 minutter 100% digitalt.
Det betyder, altså, der er sikkert rigtig mange af vores lytter, der arbejder for en virksomhed, eller har en virksomhed, hvor man, når man skal til at forhandle eller kigge på pension. Der tror jeg ikke, der er særlig mange af os, der, hvis nogen overhovedet der har oplevet, at man kan onboarde på 3 minutter.
Ja.
Altså det er noget, der tager mange møder, og det er mange dokumenter, og hvad ved jeg.
Ja.
Så du siger samtidig, det kan godt være, I var lidt for tidlige på, men samtidig har I også en løsning, som gør det her meget transparent, som gør det ret nemt for folk at skifte, og så kan man sige, så er der måske nogle andre parametre, der gør, at nogen skifter, at nogen der ikke skifter endnu.
Ja.
Fundingen, nu siger du, nævner du lige sådan helt en passant, at Vellev sidder i bestyrelsen, og de er jo også medejere. Så de har simpelthen købt sig ind i Grandhold. Hvornår gør de det?
Det gør de i juni 2020. Det er en sjov historie. Man kan sige, hvis vi lige skal vende vores kapitalstruktur, så har vi 4 institutionelle investorer. Så vi faktisk 5 med Vellev. Så vi har 4 kapitalfonde i ryggen, og så har vi Vellev som strategisk investor. Så vi har Hardcore Capital, som er en af Europas førende consumer venture capital funds. De hed tidligere Sunstone Capital, som flere nok vil kende, i hvert fald dem, der har været i branchen langt, men de hedder altså Hardcore Capital nu, og det er de hed noget tid, men de hed Sunstone Capital før. Det er founding partner Jimmy Fusing, som sidder i vores bestyrelse og repræsenterer Hardcore Capital, så et enormt velrenommeret venturekapitalfond at have med. Så har vi Seed Capital med, som jo er investeret i Luna, som vi nævnte tidligere. Trustpilot, Vivino i deres portfolio også. Så har vi Pre-Seed Ventures med, som tidligere var en del af Seed Capital, men nu opererer selvstændigt. Så 3 danske fonde. Det er jo ret stærkt, når man kigger på i forhold til andre, der måtte finde på at lave noget med digital pension. Der har vi de 3 fonde i Danmark, som er værd at have med, dem har vi med.
Jamen, det er jo ret stærkt gået. Du starter i 17, du kommer ind, du har et slide deck, som næsten ikke er færdigt.
Ja.
Den første møde, du har, han investerer ikke i slideware, det gør han så alligevel.
Gør han så alligevel, ikke?
Og nu sidder du her og nævner nogle af de allerstørste, som har fattet interesse og investeret i jer. Og Vellev sidder
i Vellev. Og den sidste fond, som jeg er ret stolt af, vi også med, det er Speed Invest, som er en østrigsk fond, igen på så tidligt stadie, for en udlandsk investor med, det er også, hvad kan man sige... Det er ikke det, man altid ser i hvert fald på det stadie, så det kan vi godt være stolte af. Og Speed Invest er kendt for investeringer som N26, WeFox, som er lynhurtigt på meget, meget kort tid, blev den største digital insurer i hele Europa. Så den største digitale forsikringsspiller i hele Europa
så
har de investeret.
Så der er en lille...
Der er lidt at være
inspireret. En interessant snitflade der.
Interessant snitflade er nogen, man kan se op til at være inspireret af.
Hvordan i alverden på så kort tid? Hvad er jeres funding? Hvad har I fået totalt af funding?
Jamen, since inception, som man plejer at sige. Så siden firmaet blev stiftet, der har vi rejst omkring 50 millioner danske kroner.
Sådan på 4 år.
Ja.
Hvor du starter med at sidde på en coffee shop.
Yes.
Og arbejde lidt på et slide deck, og så siger, ja, Red Ocean, Blue Ocean er med på jeres løsning. Mm. Den er jo egentlig blue, men den skal jo egentlig leve i et Red Ocean-marked, kan man sige.
Ja.
Det er jo i sig selv en imponerende historie. Det er jo ikke kun dig længere, det er jo ikke kun jer to længere.
Nej.
I er jo 12 ansatte nu.
Ja.
Så det går den rigtige vej.
Ja, det gør det.
Hvorfor sende en medarbejder ud efter friskbagt brød til morgenbordet, forplejning til mødet og drikkevarer til fredagsbaren? Men nemlig.com kan I få det hele leveret direkte til virksomheden i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden iværksæt, så får du en gave med din første ordre. Gør som tusindvis af andre virksomheder, spar kostbar arbejdstid og bliv en del af en nemmere hverdag med nemlig.com erhverv.
Men hvordan i alverden holder man ved?
Ja.
Altså, I starter helt for jer selv, bygger det op. I får imponerende funding på kort tid for nogle imponerende aktører. Det må man jo sige. Stor respekt for det. Og så siger du så samtidig, nu må vi også se, om vi kan holde os i live, fordi måske er vi startet lidt for tidligt, men du sidder og har en enorm energi, og du smiler, og man mærker den positivitet. Men alligevel, så er du også sådan helt nøgtern og siger, nu må vi lige se.
Ja, jo, men det er fordi, man kan sige, et firmas succes kan måles på mange måder, og der vil være lige så mange meninger, som der er mennesker omkring det. Man kan sige, der er en række nødvendige betingelser for, at du kan nå til succes. Man kan sige, du skal have funding på plads. Det vil lykkes med. Du skal have det rette team til at eksekvere på de udfordringer. Det synes jeg også vil lykkes med. Det har taget noget tid. Og det er ikke sådan, at vi kun har lavet de rigtige hires hver gang. Der har også været nogle forkerte hires undervejs, der ikke viser at være de rette for os, og viser at være et dårligt fit. Nu er vi et sted, hvor vi har et rigtig godt team. Skal du have bygget et produkt, der virker? Der synes jeg også, at vi er rigtig langt. Du kan altid raffinere produktet, men det virker. Vi kan onboarde et firma på 3 minutter. Vi kan onboarde en slutbruger på under 10 minutter. Grunden til, at det tager længere at onboarde en slutbruger end en firma, det er fordi det der rådgivning reelt set er. Ikke? Det er der, hvor du virkelig går i dybden med at lave den personlige rådgivning, som vi jo kan gøre digitalt. Som de eneste i hele Danmark kan vi give digital rådgivning på opsparing og forsikring, hvor man får en algoritmisk app-baseret rådgivning. Ikke? Det tager omkring 10 minutter, hvilket også er helt uhørt, at du kan gøre det.
Jamen, jeg sagde 10 minutter, altså, det er jo... Altså...
Jamen, det er, man kan sige, det er superbrugerne, der klarer det på det. Der vil være nogen, som bruger lidt længere tid på det, og det er jo vigtigt at sige, selvom vi er 100% digitale, kan du altid få fat på os. Du kan altid ringe til at skrive til os, chat med os. Man kan altid få fat på, der er mennesker bag firmaet. Ikke?
Ja, det synes jeg er lidt interessant, hvis vi lige må dvæle med den, ja. Fordi det ved jeg også, at du har nævnt netop det her med, at til trods for, at I er en 100% digital platform, app-baseret. I kan onboarde på 3 henholdsvis 10 minutter, og ikke hvor meget tid folk selv el. Ja. Det er jo egentlig også lidt dem selv, der afgør, hvor længe de selv bruger på det. Ja. Så er I meget tilgængelige. Altså, I har en kundeservice, som er til rådighed, så man kan få fat i gode sådan rigtige mennesker. Ja. Så selvom I er 100% digitale, så kan folk altid få fat i et levende menneske. Ja. Selvom du var inspireret i Robo Advisory først.
Ja.
Ja. Hvorfor?
Jamen, pension er komplekst. Du er inde og berører nogle meget komplekse private økonomiske problemstillinger. Og du er inde og kigge på folks private økonomi i en grad, hvor at der vil være nogen, der har behov for at tale med et rigtigt menneske. Selvom vi er i 2021, og det er et komplekst produkt. Og det synes jeg faktisk er en fin segue ind til den lille slet skjulte ansøgning, jeg havde før. Nu må vi se, om vi er, hvad kan du sige, i live lang tid nok til, at vi kan stå testen. Og det tror jeg nu nok, vi skal være, men det er et svært marked at sælge i, og det er svært marked. Pension sælger ikke sig selv. Og man kan sige, når man kigger på nogle af de her new banking løsninger, som vi har været inde på tidligere, Luna, Revolut, Monzo, Tide og så videre, N26, når du kigger på deres antal af slutbrugere, nogle af dem har jo altså flere 100.000 slutbrugere, Revolut har over 1 million brugere, tror jeg, ikke? Og der tror jeg, man skal kigge lidt anderledes på sådan noget som B2B firmapension, hvor at der er et helt andet commitment, end der er i at downloade en app i et new banking produkt. Man kan sige, for det første har vi jo ikke brugere, som vi ikke tjener penge på, så vi har ikke bare sådan, vi har ikke flere tusind brugere, vi ikke tjener penge på. Altså, vores kunder betaler ved kasse. Det koster penge at være altså. Vi har ikke brugere, som ikke betaler.
Der kan sige, nogle af de her neobankerkunder, de siger ja tak til en gratis konto, for et gratis kort, så har de et ekstra, en ekstra konto, det synes de er meget fedt.
Ja, du kan downloade det og få et kort, men de betaler måske ikke rigtig nogen penge i biksen, vel? Altså, det er det, man kalder monetization, hvor du siger, vores er lidt mere committing. Altså, bordet fanger hos os, ikke? Altså, du committer dig faktisk til at tage x antal procent eller et numerisk beløb ud af din bruttoløn til at bruge vores løsninger. Så på den måde har vi er ikke på den måde passive brugere, vel? Vi er kun aktive kunder. Ja. Og man kan sige, selvom vi har bygget en digital løsning, jamen, og nu er vi tilbage til det der, om vi kan være i livet lang tid, markedet er moden, så oplever vi bare, at at det er så komplekst og så privatøkonomisk, hvad kan du sige, du er helt inde i livsnerven på folk, når det handler om dødsfaldsdækning, kritisk sygdom, tab af erhvervsevne, ægtefælledækninger, børnepension. Altså det er så substantielle spørgsmål, og så eksistentielle spørgsmål, at når du spørger en kunde i en digital rådgivningssession, okay, du er gift, du har 2 børn, du har x antal millioner i gæld, hvad gør I, hvis du dør i morgen?
Ja.
Det er et ubehageligt spørgsmål, og det er meget eksistentielt. Det har man behov for at vende med sin ægtefælle måske. Hvad gør vi, hvis det her sker? Hvad gør vi, hvis en af os bliver ramt af en kritisk sygdom? Hvad gør vi, hvis en af os mister vores erhvervsevne? Altså, kan du godt høre, det er et helt andet commitment og et helt andet eksistentielt spørgsmål end at downloade en app og udstede et credit card, ikke? Som er meget, meget, hvad kan du sige?
Det er vi måske også bedre trænet i. Nu har vi bestilt at åbne en konto, og får vi et kort, og det er vi måske lidt bedre trænet i. Så jeg ved godt, hvordan et kort fungerer. Jeg kan godt logge ind og se, hvordan det ser ud på en konto. Jeg kan flytte penge mellem. Altså det har vi nogenlunde styr på. Og det er måske, fordi vi er lidt mere trænet i det, så er vi lidt tilbage til det, du sagde før, at pensionsverdenen måske er de der 10 år efter af bankingverdenen. Og det er vi måske også i forhold til at være opdraget til. Hvordan håndterer man sin pension eller sine investeringer som helt almindelig menneske? Og det er måske tilbage til netop den der 10 års forsinkelse, og det skal vi nu øve os lidt i, som almindelige mennesker.
Det tror jeg, du kan sige. Firmapension består jo af 2 grundpiller. Ikke? Der er et opsparingselement, og så er der et forsikringselement. Ikke? Og man kan sige, opsparingsdelen, der er vi jo ved at blive opdraget til, det kan man jo nok godt klare online eller digitalt og få automatiseret rådgivning til. Der har været Nord Investment, som vi var inde på, der har været June og Darwin og Nord. Der har været en række løsninger. Hele bølgen med Saxo Bank og Nordnet, hvor man kan gå ind og investere selv, hvis man har lysten, interessen og tiden til det. Så min oplevelse er, at det her med at få en algoritmisk anbefaling på opsparingsproduktet, hvor du svarer på nogle spørgsmål, der så giver dig en risikoprofil høj, mellem, lav, og så nogle forskellige investeringsprodukter at vælge imellem. Det bliver taget ret godt imod, også i vores løsning. Og det har folk nemt ved. Det kører folk lige igennem. Men det er forsikringsprodukterne, som jo er tab af erhvervsevne, kritisk sygdom, dødsfaldsdækning og sundhedssikring. Der har vi også algoritmisk rådgivning. Men der oplever vi i højere grad, at der er nogen, der falder af samlebåndet, så at sige, hvor de bliver taget ud til manuel behandling og faktisk gerne vil have noget personlig rådgivning. Når det så er sagt, så bare lige for at give lytterne en idé. Over 90% af vores brugere kommer igennem digitalt hele vejen igennem.
Til trods for, at I har den her tilgængelighed, og man kan tale med jer.
Så det er over 90% kører på motorvejen, som vi kalder det. Hvilket er langt over forventning.
Er det både fordi, de har lidt mere styr på det end gennemsnittet, men, eller er det også fordi, det simpelthen bare er så nemt at...
Det er fordi, jeg synes, at fortjenesten ligger både hos os, men også hos vores gode samarbejdspartner i Vældiv. Vi har en enormt godt og tæt samarbejde med Vældiv, og de sidder som bekendt i vores bestyrelse. Men vi har løbende dialog med gode kræfter derinde, hvor at man kan sige... De jo også har gjort os klogere og skarpere på, hvad er det, de ser, hvad er det, kunderne typisk har brug for rådgivning om, altså personlig rådgivning, og hvor er det, de bare pløjer igennem på motorvejen, så at sige. Ikke?
Så det lykkedes jer at få samlet 5 rigtig, rigtig stærke og velrenommerede investorer, men som også har en reel interesse i produktet. Vældiv har jo næsten skin in the game, kan man
sige.
Det
må man sige. Så
det er jo ikke et spørgsmål, at de blot har investeret, de sidder i bestyrelsen, og der, de har jo the skin in the game, som man siger. Men I har, ud over de 5, så har I jo også søgt, hvad skal man sige, rådgivning andet sted fra. I har været en del af Global Ambitions fra Canute også på et tidspunkt.
Ja, lige præcis.
Hvornår bliver I det, og hvorfor?
Jamen altså, vi deltog jo i Canute-programmet tidligere på året, ikke? Og man kan sige, altså dels havde jeg hørt om Canute, bare sådan helt lavpraktisk, altså så havde jeg hørt om det i, altså du kan sige, i økosystemet, ikke? Ja. Altså jeg tror Mia Grusen, ikke? Har jo, hvad kan du sige, været en enorm bannerfører for det igennem en overrække, ikke? Og så jeg er kendt til det i mit økosystem, og havde hørt flere deltage i det med succes og omtalte det, hvad kan du sige, som værende et et godt mentorprogram, hvor man kunne lære af hinanden. Ikke? Så da jeg deltog, det var så under corona, så det var jo online meget af det, ikke? Ja. Så jeg var desværre ikke fysisk til stede. Men det var jo en god blanding af andre iværksættere, men også folk fra den, hvad kan man sige, den etablerede finansielle branche, det man vil kalde corporates, ikke? Ja. Så som også kunne dele nogle af deres erfaringer. Ikke? Og man kan sige, og så var der jo en række spillere fra London med også, ikke? Som var interessant for os selvfølgelig at høre om. Så jeg deltog i det på Grand Hoods vegne med det primære formål at blive klogere på andres erfaringer og høre fra andre, der havde gået internationalt. Ikke? Og så selvfølgelig også nogle af de her ressourcer, der var både på, der var juridiske kompetencer til stede, branding kompetencer, marketing kompetencer og også nogle fundraising kompetencer. Og selvfølgelig også høre fra nogle startups, som etablerede virksomheder, som har taget springer. Og man kan sige, der er jo ikke én virksomhed, der er ens, men der er måske nogle generelle erfaringer, man kan tage til sig, ikke? Og prøve at lære af.
Så til trods for din store erfaring, de her 5 investorer, så vælger du også at deltage i Global Ambitions eller Canoots program i forhold til scale-up, internationalisering.
Mm. Okay. Jo, men altså, jeg prøver at optimere, hvor jeg kan, ikke? Ja. Og man kan sige, hvis man kan lære noget, så er det med at suge til sig. Det har altid været min holdning, ikke? At selvom man har gode folk omkring sig, så er det altid, altså, jo mere man kan lære, jo mere man kan suge til sig, jo bedre. Altså, det er selvfølgelig hele tiden en afvejning med at prioritere sin tid.
Selvfølgelig. Men det er også en fin ydmyghed at sige, at jeg kan altid blive dygtig, og så valgte du så at deltage. Hvad var din største takeaway så fra Canoot?
Så i forhold til min største takeaway, så er det nok, at der er jo ikke en, der er ikke en succeshistorie, der er en. Så der er ikke et firma, der er en. Så altså, vi har alle sammen vores unikke historiefortællinger, alle sammen vores unikke udfordringer. Men det, jeg synes, der er spændende, det jeg tog med mig derfra, det er, at du kan ikke starte dit forarbejde for tidligt. Så man kan sige, det er bare med at komme i gang og med at snakke med potentielle samarbejdspartnere, potentielle kundesegmenter, altså begynde at lave noget markedsresearch, ikke? Altså fordi, lad os nu sige, at man har UK som et potentielt næste marked. Jamen, hvis du gerne vil lancere i UK om 2 år, jamen så skal du måske allerede nu begynde at prøve at snakke med potentielle samarbejdspartnere. Hvordan sætter du op? Hvilken licens skal du have? I vores tilfælde skal vi finde en ny Velliv i UK, altså skal vi finde et andet livsforsikringsselskab, vi kan arbejde sammen. Det skal vi helt sikkert, fordi Velliv er ikke til stede i UK eller i USA, som også kunne være en marked. De er faktisk ikke til stede andre steder end i Danmark. Så man kan sige, de er vores tætte samarbejdspartnere i Danmark, men vi skal jo finde en Velliv i det næste marked, ikke? Altså en ny pensionssamarbejde.
Og der var en af de ting, du så på gennem Canoot-programmet, det er så at forstå i forhold til på netværk, men vigtigheden af det.
Ja, og hvem kan hjælpe os med, hvad er det for en licens, vi skal have derovre, ikke? Hvordan kan du lave sådan nogle pre-launch marketing-kampagner, ikke? Altså, du kan jo godt prøve at give markedet i UK eller US indtryk, at du er live, ikke? Eller du snart er det at sige, vi lancerer i UK eller US om 3 måneder, skriv dig op på venteliste, og så se, om du kan skaffe nogle leads hurtigt, og så tweake nogle, altså hvad er det for nogle budskaber, der resonerer? Kan du skaffe leads på bestemte budskaber?
Så du faktisk kan justere dit produkt og dit markedsføring, inden du starter?
Ja, så du kan prøve at etablere en eller anden form for tidlig indikation af, er der noget interesse? Det vi så har lært, det er, at det at skrive sig op på en venteliste, er ikke det samme som, at du rent faktisk nødvendigvis
får... Nej, konverterer dem.
Nej, det har vi lært.
Men det er skridt i den rigtige retning, kan man sige. Men Jon, altså den her energi og den her skarpe, der er jo ingen tvivl om, at vores lytter kan også høre, at du har fuldstændig styr på markedet. Altså, du kan jo nævne enhver aktør og deres baggrund og deres engagement i de forskellige markeder. Og det tænker jeg, det er jo ret afgørende, så man ikke bare får en idé at gå ind i det, eller har en faglig kompetence, men det her med at kende markedet, kende sine aktører, kende sine med- og modspillere, det lyder som om, at det er noget, du bruger rigtig meget tid på at sætte ind i.
Ja. Jeg tror, der er nok meget farvet af min opflaskning i investment banking, så en stor del af mit job i investment banking var jo, at jeg skulle vide alt, hvad der foregik i markedet, ikke? Altså Både, jeg havde forskellige roller, hvilket jeg sætter enormt stor pris på den dag i dag, at jeg føler faktisk, at jeg forstår en investeringsbank fra A til Z. Ikke? Så i de første 2 år i London lavede jeg Institutional Equity Sales Trading. De første 2 år i New York lavede jeg Credit Research, og var en Credit Strategist. Og det sidste år blev jeg forfarmet til Vice President og lavede, hvad kan du sige, investeringsstrategi. Jeg var Investment Strategist og lavede investeringsstrategiske analyser, portfolio construction, cross asset allocation. Så jeg var ligesom, jeg var hele vejen rundt og se, hvordan en investeringsbank fungerer. En af mine fornemmeste opgaver var konstant at vide, hvad sker der i markedet hele tiden, forstå, hvad det er for nogle dynamikker. Og jeg tror, at den skoling i at forstå dynamikker i markedet, konstant at se, hvad er det for nogle spillere, hvad er det for nogle skaktræk, de gør. Altså hele tiden, jeg forstår de mig. Altså hvad er det for et segment, du opererer i? Hvem er spillerne? Hvad er deres komparative fordele? Hvor er de svage? Hvor er de stærke? Ja. Altså hele tiden, altså have den der fuldstændig basketball card mapping af your opponents. Det gør jeg nu. Altså,
man kan næsten se dig inde i åbne kontoret næsten hver dag, så ser jeg, hvordan ser det ud i dag. Ja. Og nu du lidt ind, kommer du lidt ind over sporten også, det, fordi du er jo også sportsmand, tidligere top idrætsudøver også. Har været en af vores allerbedste.
Jamen altså, som vi lige snakker om, jeg har spillet noget badminton som ungdomsspiller, ikke? Og som vi snakker om, så tror jeg, min bedste ranking var nummer 5 i Danmark som U17 herresinglespiller. Så det er jo nogle sommer siden, hvor jeg nok tilstå.
Jo, men du spillede det i mange år, tænker
jeg. Jeg spillede en del over, var også en del af Team Danmarks ordning. Ikke?
Og det er noget, du har taget med dig ind, altså udover det, du lige har forklaret, hvad der driver dig, det er at kende sin konkurrent, at vide, hvem man er op imod den der basketball-mapping, inden vi går i gang.
Jamen altså, sportens verden har altid været, og er stadig fascinerende for mig, og helt klart, tror jeg, har helt klart haft en positiv afslutning på min professionelle karriere. Man kan sige, i ungdomsårene var det badminton, så jeg sidenhen lavet sådan en endurance, hvor jeg har løbet maraton og lavet halv Ironman og så videre. Ikke? Så hele tiden prøver at have sporten med mig i det, jeg laver, og sporten er stadig i dag en stor del af mig. Ikke? Og det er med til at holde dig skarp og holde dit mindset skarp, og det konkurrencegen, som du udvikler i de unge år i sportens verden, er helt uvurderligt i den professionelle verden.
Altså, og du ser jo super sund og super fedt ud. Det kan I jo så ikke se derude, kære lytter. Men det gør du jo virkelig. Jeg sidder og tænker på alt det, du lige har forklaret, så meget som du arbejder. Mm. Hvordan i alverden får du tid til
at være med
og se sådan noget med 2 børn, ikke? Ja.
Der er mange, der spørger mig det der med sådan at have sit eget firma, to små børn, ikke? En på 2 og en på 5, og så træning ved siden af. Jeg plejer faktisk at sige, at det, jeg træner så meget, gør det muligt at arbejde meget. Jeg vil ikke kunne arbejde meget uden træningen.
Ja, det,
det giver mig energi.
Det giver dig energi, så du har mere.
Så man kan sige, man kan sige, for at tage et eksempel, i går træner jeg fra 8 til 10 om aftenen, ikke? Og man kan sige, hvordan kan du det efter en lang arbejdsdag og tid med børnene og alt det der, ikke? Hvordan får du så energi til at træne fra 8 til 10 om aftenen? Jamen, det er faktisk det pustum, den træning gør, at jeg har det giver mig energi, det gør, at jeg står frisk op næste morgen, altså. Så det er altid, det vil altid være en stor del af mig at dyrke idræt. Det giver mig ekstra energi. Jeg vil ikke kunne arbejde så mange timer, som jeg gør, være så dedikeret i mit arbejde, hvis jeg ikke også dyrkede en masse idræt.
Så kunne et råd til mange iværksættere, det er, når du er træt og bruger for mere energi, så get off your...
Ja, i stedet for at se et afsnit mere af Game of Thrones eller Billions eller hvad det måtte være. Ja. Så op i jernhulen og smide lidt, eller ud på landvejen. Ikke? Så jeg prøver at veksle det meget. Ikke? Så jeg prøver at have sådan noget 3 løbepas og 4 styrketræningspas på en uge. Det er jeg går
efter.
Så jamen, det er en forudsætning for at kunne lave det, jeg gør. Altså, det er faktisk en del af opskriften for mig.
Så en del af opskriften, det er disciplinen, det er strukturen, du ved, det er en integral part.
Ja.
Det er en del af det,
og vi har også introduceret det i firmaet, altså vi har en health hour i firmaet, så hver onsdag fra 11 til 12, så løber vi som firma en tur, og så tager vi døb i Københavns Kanal. Og jeg kan også nævne, det gælder ikke kun for mig det her, Mathias, min medstifter, han er en af de stærkeste styrkeløfter, vi er en af de 5 stærkeste styrkeløfter i Danmark i sin kategori,
okay.
Så han er også meget på det her.
Så din kort, ja, matematiske geni, Han er en af Danmarks stærkeste.
Vores mand er en af Danmarks stærkeste. Så styrkeløft, det er jo squat, dødløft og bænkpres. Og så tager du summen af det. Og det er så, altså tager du summen totalen af det. Ikke? Og der ligger han på over 500 kilo samlet set i de tre discipliner. Ikke?
Men her, altså igen gør jo op med den her forestilling, måske i næsten fordom, folk måtte have. Om nogen som jer, der arbejder i den branche, hvordan man skal se ud, hvordan man skal være, hvordan man skal leve. Og der tænker det er vel også det, jeres produkt, jeres service bærer præg af, at I tør tænke skævt, anderledes, helt innovativt over for jeres kunder. Jeg forstår også, at en stor del af jeres kunder, som I tiltrækker, det er jo iværksættere og SMV'er også.
Ja, ja.
Hvordan kan det være, at det er lige det, eller de segmenter, som I er så dygtige til at tiltrække?
Igen, Mark, jeg er glad for, at du spørger, fordi sådan tilbage til vores indledningen, ikke? Hvor sådan, hvordan I går ind på det her marked, der er så mange spillere, og det er jo blodig konkurrence derude, ikke? Og det er der også nogle segmenter, ikke? Jeg tror bare på, vi har noget helt andet at komme med. Ja, der er en hav af pensionsmeldere i Danmark. Der er ingen som Grand Hood. Og det er lige fra vores digitale onboarding, som er banebrydende. Altså det er sådan indisputable. Vi har vundet en Red Dot, vi har vundet en Danish Digital Design Award i kategorien Innovation, hvor vi var op imod Novozymes og andre storheder og kronede firmaer og vandt. Så det er indisputable, at vi har en digital platform, digital onboarding, en digital rådgivningsmaskine, som er second to none. Vi er de eneste, der har bygget alt det her i appform. Der er ingen andre, der har alt det, vi har i appform. Så det er indisputable. Men det er også de personer, vi er. Hvis du kigger på vores medarbejderskare, så er den jo meget utraditionelt sammenlignet med en klassisk pensionsmaler. Så når du kigger på klassiske pensionsmaler, så har de jo alle sammen været på Forsikringsakademiet. Ikke? Så hvis du kigger på nærmest en vilkårlig dansk pensionsmaler, så er de alle sammen skåret ud af det samme. De har alle sammen været på Forsikringsakademiet. Hvis du kigger på Grand Hood, så har vi jo et højt specialiseret team, altså det er højt uddannede mennesker, altså det er alle sammen universitetsuddannede mennesker, som har en længere videregående uddannelse, men for forskellige felter, som er gået sammen om at skabe noget unikt, ikke? Så det er jo ingeniører, det kan politer, det er CBS-uddannede, som er gået sammen om at sige, at vi vil gerne lave verdens bedste digitale pensionsløsning, ikke? Og jeg fremhæver det her, fordi vores konkurrenter, der sidder måske fem, som alle sammen har været på Forsikringsakademiet. Men du har ikke en quant som Mathias, min co-founder, som var short-end Euroswap trader i danske markets, kæmpe rising talent derinde, havde 11,8 i snit på politstudiet, blev hyret af Peter Birk Sørensen og Hans Vita Jørgen Jacobsen, som var vores makrolærer, som tredje semesterstuderende til at være research assistant på deres bog. De kan bare sige, vi skal bare have den der høje snit på hele overgangen, og så bliver han filtret ud, ikke? Vi har folk i vores tech-team, som er højt uddannede ingeniører. Jeg kunne blive ved. Det er bare for at sige, men de folk, der er der, at det er for øverste hylde. Og det den pointe, jeg gerne vil komme frem til, det er, at det er enormt højt specialiseret arbejdskraft, det er enormt højt uddannet arbejdskraft. Alle dem, der er i Grand Hood, kunne inden for sin kategori gå ind og få et enormt højt betalt job i en top-tier bull bracket firm inden for sin kategori, om det er investment banking, om det er management consulting, eller det er i branding og marketing. Men er det for øverste hylde, vi har?
Men nu er det hos Grand Hood, og det er det, der gør, at I kan tiltrække SMV'er og iværksætter især, eller
jamen,
hvad I tænker sådan?
Jamen, jeg tror bare, når vi har bygget en løsning, der tiltaler det her segment, de kan se, det er det bedste af det bedste. Altså, det er så, fordi pensionsselskaberne vil sige, vi har også en app. Jo. Men den bliver ikke brugt af deres kunder. Det ved vi for fact. Og det er der en række årsager til, at den ikke gør. Det er fordi, når du bliver onboardet som kunde i Grand Hood, så bliver du onboardet via appen. Det vil sige, at du får appen ind via modersmælken, så at sige. Ja. Du bliver opflasket med den. Du kan ikke blive kunde uden at komme ind via appen. Så er det helt naturligt for dig at engage med appen. Hvor i alle andre pensionsselskaber, der bliver du indtegnet manuelt, og så får du at vide måske et eller andet årligt velkomstbrev, der har vi også en app. Det vil sige, engagement i appen er meget, meget lav hos et traditionelt pensionsselskab. Det ved vi fra fakt.
Ja, fordi folk er jo onboardet der, så er de jo ligesom i mål, tænker de, nu har jeg flyttet min pension, nu har jeg tilbage, og nu kigger jeg måske på den en gang om året, og så går man vel ikke ind i appen i lige så høj grad.
Nej, lige præcis. Hvor hos os, der er appen jo dit go-to. Det er der, du kommer ind. Det er der, du får dine notifikationer. Det er der, du kan holde øje med din opsparing og dine forsikringsprodukter. Vi har også en super fed fremskrivningsmodul, som vi kalder The Horizontal Scroll. Ja. Hvor du sidder og bladrer, du kan sidde og scrolle ind i din fremtid og se med mit nuværende beløb under nogle givende fremtidsforudsætninger, så vil jeg have det her til rådighed, når jeg en dag går pension. Det er sådan meget sjovt, at du kan hive op til et middagsselskab. Ikke? Du ved, hvordan man kan sidde til et middagsselskab, drikke lidt god rødvin, og så sidder folk og snakker om realkreditlån. Nå, har du F1 eller F5, og har du afdrag eller uden afdrag? Det er jo blevet hverdags, det er jo blevet allemandseje at sidde og snakke om realkreditlån. Ikke? Det kan vi alle sammen sidde og kloge os på nu om dagen. Ikke? Hvor tit har du været til en parmiddag eller en middag, hvor vi så sidder og snakker, nå, hvilken pensionsordning har du, og har du rate, eller har du livrente, eller hvad? Altså, det sidder man jo ikke og snakker om. Men du kunne godt hive appen, Grandhood-appen, frem og sige, prøv at se, hvis jeg scroller ind i min fremtid, så har jeg det her, når jeg en dag går på pension. Ja. Det er da meget sjovt.
Og så kan man sige, ja, hvordan ser din ud?
Hvordan ser din eksempel der, og have en lille konkurrence om det? Men vi prøver at lave noget gamification over vores ære. Altså, gør det sjovt, vedkommende, inkluderende. Altså, der skal være noget, der interesserer sig for noget.
Men det er vel også okay, at man tager noget, som ellers har været, det, for det er meget vigtigt, det er afgørende for dit liv, dødsfald, tab af erhvervsen, forladte familier osv. Så det er jo alvorligt. Ja. Men alligevel så tør jeg godt tage den der, nu siger du selv gamification, derfor kan det godt være lidt sjovere, og måske næsten lidt mere sex, undskyld udtrykket. Fordi så kan flere folk jo forstå det, og så var der vel også flere, der bruger det. Men jeg tænker på...
Men tilbage til de spørgsmål. Lad mig slå hovedet på sømmen. Hvorfor andre iværksætter, hvorfor vælger de Grandhood? Vi har positioneret os ret målrettet. Vores allerførste slogan, tror jeg, var Grandhood by entrepreneurs for entrepreneurs. Så jeg tror faktisk, vi har været ret klare i vores målse, i vores kommunikation, og i målrettet vores kommunikation, det her segment fra start. Altså, hey, we're one of you, you're one of us. Altså, vi er samme båd, ikke? Altså, det tror jeg, folk køber ind på at sige, altså, der er sgu nogen ligesom os, der laver et produkt.
Og I er stadigvæk iværksætter jo.
Og
vi er stadigvæk startup.
Det er jo det. Altså, vi er stadig i startup, scale-up, kært barn har mange navne. Jeg går egentlig ikke så meget op i de der termer der. Men jeg synes egentlig, der er noget charmerende i at kalde sig selv en startup. Nogen kalder det scale-up. Altså, det går ikke så højt op i det der. Men jeg tror, at andre startups, scale-ups, vækstvirksomheder, hvad man vil kalde dem, kigger på Grandhood og siger, hey, de er jo ligesom os. Mm. Det der, det er et firma ligesom os, bare inden for pension. Det tror jeg ikke, man kan sige det samme om de store etablerede pensionsselskaber. Jeg tror ikke, der er nogen, der kigger på et pensionsselskab eller en klassisk pensionsmaler, for den sags skyld, og siger, hey, de er ligesom os.
Det tror jeg nok er de færreste, der gør. Så det her med, at de kan identificere sig med jer, eller I identificerer jer med jeres kunder, og derfor tiltrækker I så især, men mange iværksættere,
som vil sige, jer, ikke? Mange af de kunder, vi har fået her i den tidlige fase af vores liv, det har jo været selvstændige iværksættere, mindre firmaer. Det har dels været et produkt af den kommunikation, vi har haft, og et produkt af de ydelser, vi havde til rådighed, altså de produkter, vi havde på hylden. Vi kan lave en lille cliffhanger. Vi kommer formentlig snart med et nyt produktkoncept, der gør, at vi også kan henvende os til større virksomheder. Okay. Det gør, at vi kan gå op i markedet og vækste endnu mere aggressivt.
Så vi har næsten breaking her
i breaking
værksætter.
Sådan.
Hør nu her... Nu tager jeg den måske lige lidt ned igen, for jeg tænker på, hvad, hvis du ser på de seneste 4 år, i din egen optik, hvad er den største fejl, du har begået? Mm.
Den største fejl, jeg har begået, Mark, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo meget, du begår masser af fejl som iværksætter, og specielt som førstegangs iværksætter, vil jeg tro. Der er faktisk mange venturekapitalfonde, som ikke investerer i førstegangs iværksætter. Det er helt velkendt. Det er mange af dem, der ikke gør. Og Mathias og jeg, vi var jo førstegangsværksætter. Så det var jo det selv bare at få penge som førstegangsværksætter. Vi har aldrig gjort det før. Så der er den der med, at du bygger, mens du flyver. Ikke? Altså, det er jo, altså, du er flymekaniker og pilot samtidig. Ikke? Ja. Den farlige kombi. Ikke? Men jeg tror, at hvis jeg kunne spole tiden tilbage, så ville jeg nok have... Jeg ville ønske, at jeg ville have været endnu skarpere på konstellationen af teamet. Altså, hvad er det for et team, du skal have for at løse de opgaver, de udfordringer, du har tidligt? Ikke? der ville jeg ønske, at I endnu højere grad havde haft øje for, at der er en række opgaver, der skal løses som startup. Hvad er det for nogle kompetencer, du skal bruge? Og hvad er det for nogle, du måske kan betale for? Man snakker om det, der hedder stabsfunktioner, altså, ja. Hvor du kan sige sådan noget... altså meget sådan noget, som jo også bliver automatiseret i dag med mange, der er mange digitale løsninger med sådan noget med bogholderi, altså sådan noget accounting, bookkeeping, legal og så videre. Og så alt det, altså sådan noget bogholderi og jura, sådan meget stabsfunktioner. Se, hvor meget af det kan du outsource af det fra start af, ikke, i nye digitaliserede løsninger, ikke? Og hvad har du død af pine brug for in-house, ikke? Så det er et endnu skarpere øje for at stille det rigtige team tidligt. Det synes jeg har lært enormt meget af, og har fået et rigtig godt øje, for jeg vil faktisk i al beskedenhed sige, at det er noget af det, som jeg bringer med på, det er at have øje for at stille teamet. Altså at sige, hvad er det for nogle udfordringer, hvad er det for nogle kompetencer, vi har, hvad mangler vi, og så stille det rigtige teamet.
Så du har egentlig allerede svaret på mit opfølgningsspørgsmål. Hvad lærte du af det? Det har du lige forklaret.
Ja. Det synes jeg, jeg lærer meget.
Så lige præcis det her med lidt hurtigere at få statsfunktionerne ind i grunden, så du kunne fokusere dine kompetencer, jeres kompetencer fra start af. Mm. Der lavede vi for meget i bredden i starten.
Ja, jeg synes, at der var for mange, og der var for mange, mindre gode hires i starten.
Okay. For at sige det, som så jeg begik nogle fejl, som så kostede lidt både tid og selvfølgelig også økonomisk. Ja. Okay. Hvad er så din største succes? Vi har været i gang i 4 år.
Ja.
I har fået 5 af de største, mest anerkendte investorer ind. Velliv af... I har en succesfuld app, I onboarder på 3-10 minutter. Mm. Hvad vil du vælge?
Jeg synes, min største succes er, at jeg stadig er et helt menneske. Jeg stadig har en hustru, som jeg elsker. Jeg stadig har 2 børn, som jeg elsker, og som jeg stadig prioriterer. Og jeg stadig får tid til at dyrke min sport, samtidig med at jeg er 100% til stede i firmaet, og synes jeg selv i al beskedenhed vokser som leder hver eneste dag. Så det er egentlig det, at jeg stadig har mig selv med som menneske, at jeg stadig synes jeg er et vel afbalanceret menneske, et helt menneske, som ikke kun har tunnelsyn på firmaet eller tunnelsyn på kun på hjem, altså sådan ligesom, så er jeg egentlig meget velafbalanceret. Altså.
Den synes jeg er jo rigtig, rigtig fin, at du stadigvæk er et helt menneske, og du gør det, der skal til for at forblive der.
Ja.
Men din familie og din nære, den står så skarpt selv. Det synes jeg er... Og det er jo næsten også et svar på mit næste spørgsmål. Det kan du selvfølgelig afgøre. Dit bedste råd til andre iværksættere.
Ja.
Nu har jeg jo så næsten lagt den, for jeg synes, det var så godt, at det næsten skulle være et råd med det. Men hvad vil du give af et godt råd til andre iværksættere?
Ja. Jamen, et godt råd vil være at have dig selv med som menneske. Vi skal alle sammen være mennesker. Og selvfølgelig skal man eksekvere på en masse ting. Det giver sig selv, og du skal være fokuseret, og du skal have målsætninger og ambitioner. Men det største her i livet er at være et ordentligt menneske. Så det vil jeg sige, at sørg for at være et ordentligt menneske.
Den synes jeg er ret fin. Mm. Og den tror jeg, vi alle sammen kan tage rigtig, rigtig meget til os. Jon Lieberkind, altså tiden går rigtig hurtigt sammen med dig. Det her velafbalancerede, sunde menneske, der har skabt en succes på 4 år, det har været en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorie og høre om Grand Hoods rejse hertil. Tak for en lille break-in her undervejs i forhold til, hvad der venter. Jon, tusind tak, fordi du vil medvirke.
Jamen, fornøjelsen på min side. Tak meget.
Det var altså historien om Grand Hood, fortalt af Jon Lieberkind. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end, tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.